Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Rusiyanın Daşary işleri ministerliginin sözçüsü täsirli rus siyasetçisi Leonid Slutskiyni jinsi süýkünmelerde aýplady. Maria Zaharova: "Restoranda wagtymyz Leonid juda ýerliksiz zatlary aýdyp başlady" diýip rus telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Ol bu hadisanyň mundan 5 ýyl uzal bolandygyny hem bellidi. Zaharovadan uzal 3 tane zinan jurnalist, RTVI telekanalının redaktorinin ornbasari Ekaterina Katkiradze, Dost telekanalının prodüseri Dario Zhuk ve BBC telekorporasiyasının Rus bölümünün havarçısı Farida Rustamova hem Slutskiyni cinsi süykünmelerde aypladı. Zaharova öz interviusunda men kavirlerin, onun özü bulur kurnudu, onun özü şulor yağlı qiz, ol qizin özü bica giyindi, diyen yağlı qarayışları düğünden qarşı çıkyarın, deydi. 50 yaşlı Slutskiy nähildir bir etmiş edendigini reddetti. Ol aýplama bildirenleri garşy sut işini açmak bilen hem haýwadatdy. Emma 8-nji mart halkara aýal gyzlar gününde Slutskiy özüniň Facebook hasabynda ötünç sorady. Pursatdan peýdalanyp men bilip ýa bilmän kimdir biriniň gününi degen bolsam ötünç sorýaryn. Maňa ynanaýyn, meniň bet niýetim ýokdy diýip Slutskiy özüniň sahypasynda ýazgy galdyrdy. Оппозиция сиясатчысы Алексей Навальный Слуцкийнин ишинден четтештирилмегини сорады. Президенттик далашкер Ксения Собчак ве яны бир нече активистлер Дөвлөт Думасынын өңүндө екавары протест кечирдилер. Навальный айплама билдирген журналисттери өзүнүн райдышлыгын билдирип, Думанын халкара атнашыклары боюнча комитетинин башлыгы Слуцкийни 20-нчи канун чыгарчы деп атландырды. Шейледе Навальный Слуцкийнин аркасын тутуп чыгыш эден сиясатчыларды хем танкыйтлады. Kim Slutskiyni goraýan bolsa olar ilhenç adamlardyr diýip Navalny özüniň web saýtynda ýazgy galdyrdy. Şeýlede ol Slutskiyni parhorlukda aýplap, muň delil hukmunda diň bir aýlyň hatawyny ýaşaýan adamyň edinip bilmejek emläklerini görküzdi. Xitoyun parlamentining yurtta prezidentlik möhlütini aradan ayıran konstitusion ütkütmeni kabul etmegine garasilyar. Munun prezident Xi Jinpingin hakimiyet başında ömürlük kalmagyna yol açsakdygyna üns çekilýär. Ses berilişi halkın milli kongresinde geçip, onda 3000 golay adam ses verer. Häzirki kanunçuluğa görä sol bir adam 2 möhlütden artyk prezident bolup bilmeýär. Xitaýda prezidentlik möhlüti 5 ýyldyr. Ýurdun öz içinde tanqidi sesler berk sem edilse-de, daşary ýurtlarda okuyan käbir Xitaý taliplary bu täze düzüdüşlere aladalanma bildirdiler. Eýran bilen Serbiýanyň arasyndaky howa gatnawy 27 ýyllyk ara kesmeden soň täzeden ýola goýuldy. Şenbe güni Iran Air uçury Belgradyň Nikola Tesla aeroportunda gondy. Şol bir wagtda Serbiýanyň içindäki käbir toparlar Irandan Ýewropa hem ýeşillik aşyk bolan migrantlaryň täze tolkununyň dörümeginden howatir edýärler. Serb habar teristlerinin maglumatyna görä, hepdede 2 uçuşy amala asyrjak Tehran Belgrad ugru boyunça gatnaşjak uçurlaryň ähli biletleri Tomsun aýygyna çelini satylyp turupdyr. Bu ugru boyunça etatan Ýewropada ýaşaýan Iranlylaryň gatnaşjakdygy aýdylýar. Emma Serbiýanyň bosgunlary goldaw beriş topary Irandan Ýewropa bi-kanun migrantlaryň gelip biljekdigini howatirlenme bildirdi. Owanistanyň Gunwatar Farah welaýatynda jeňçileriň hökümet güýçlerine eden hüjümünde 10-ça adam öldürildi. Welaýat geňişiniň başlygynyň aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň Bala Buluk etrawyna eden hüjümünde ýürüýti güýçleriň hatarından 8 adam we polisiýanyň ofitserlerinden 10 adam helak bolupdyr. 4 saatlap dowam eden çaknysykda Talibanyň hatarından hem 40 goly jeňçi öldürilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Ermenistan'da täze esaslandyrylan oppozisiýa topary paýtagtda özüniň ilkinji ýürüýüşini geçirdi. Ermenistan döwletiniň fronty atly topar Yerevanyň azatlyk meýdançasynda ýygnanyp, beýlik talaplary bilen birlikde siýasy tutuklaryň boşadylmagyny soradylar. Toparyň liderleri beýlik oppozisiýa siýasy partiýalaryna hem ýüzlenip, aprel aýynda 2-nji prezidentlik möhleti tamamlanýan Serj Sarkisyanyň häkimiýeti gaýtadan öz eline geçirmegine garşy durmaga çagyrdylar. 2-nji martda Ermeni parlamenti häzirki yurt başçysyny bilen hiç ýyl garandaşlyk bagy bolmadyk Armen Sarkisyany ýurdun nowy tak prezidenti hukmunda taýlapdy.